minä sanoisin, että nyt on Venäjä. Ja meille hyvin tuttu tekijä tämä Venäjä. Ja jos ei ole toteutunut jotkut tuollaiset profetiat, niin ei pidä mennä heti sanomaan, että se oli väärä profetia. Katsotaan vaan eteenpäin ja odotetaan aikaa. Jumalan kello käy joskus eri tavalla kuin meidän kellomme käyvät. Ja Jumalan aika on erilaista. Ja sieltä saattaa tulla vielä sellaiset vyöryt tuolta rajan takaa, että en mä saa arvatakaan. Mutta Jumala varjelkoon sellaisesta, mutta ei pitää sanoa, että ei mitään, että punaiset liput ei liehu. Antaa olla, kun eräänä päivänä rupeaa liehumaan. Tässä profetoimisessa, koskien Venäjää ja näitä muita tämänkaltaisia profetioita, niin haluaisin lukea pienen pätkän tästä kirjastani ihmeitä läpi elämän sivulta 96. Ja täällä minä olen kirjoittanut tällä tavalla. Mielestäni kenenkään ei tulisi suhtautua profeetallisiin näkyyn ja ilmestyksiin ja niihin liittyviin sanomiin kevyesti, pilkallisuudesta puhumattakaan. Jos joku esimerkiksi on saanut näyn venäläisten tulosta yli rajojemme, eikä siinä ole ilmoitettu tarkkaa ajankohtaa, niin mielestäni se tulisi jättää odottamaan aikaansa, sillä kukapa meistä voinee vieläkään varmuudella väittää, etteikö tuo aika saattaisi olla edessämme. Varsinkin nyt, kun Neuvostoliittoa ei enää ole, vaan rajojemme takana asuu taas tuo meille tuttu Venäjä kumppaneineen. Pilkalliset puheet, kärkevät arvostelut ja halventavat profetioita käsittelevät kirjoittelut tulisi korvata palavalla rukouksella, koska Herra antoi seurakunnalle muutamia apostoleiksi, toiset profetoiksi ja niin edelleen. Niin eikö olisi entistä suurempi syy rukoilla myös profeettojen puolesta, että he saisivat nöyrän ja puhtaan mielen toimia Pyhän Hengen johtamina. Ja luulisin, että tämä mitä tähän kirjaan olen pannut, niin on ihan ajankohtaista myöskin tässä keskustelussa. Ja oikein sydämestäni toivoisin, että ei tuollaisia pappeja olisi, jotka tuolla tavalla rohkenevat lausua ajatuksiansa tutkimatta, onko oikein Jumalan edessä tuoda esille tällaisia ajatuksia ja joutuvat vastaamaan niistä Jumalan kasvojen edessä. Ja se on oleva kova paikka.
Sinä olet puhunut myöskin Israelista. Onko Jumala ilmoittanut sinulle mitään Israelin kohtalosta?
No kyllä Jumala on ilmoittanut. Minä aikanaan näin hyvin merkillisen näyn tuolla Israelissa ollessani vierailulla ja sekin koski silloin vähän tätä ja Neuvostoliiton aikaa ja näitä vaiheita, mitä edessä saattaa olla. Mutta ei tässä nyt ole aikaa paneutua siihen, mutta tässä hiljan oli meillä täällä Lahdessa sellainen Israel-ilta muutamia viikkoja sitten ja siinä oli sitten puhujana tämä Israelin Suomen suurlähettiläs. Ja hänellä oli sitten omalaatuista sanomaa, hän on juutalainen, hän ei ole kristitty. Ja hän tietysti näitä asioita ei ymmärrä siltä pohjalta, kun me ymmärrämme. Ja tämä oli meidän rukoushuoneella luterilaisten järjestämä tilaisuus. Ja minä olin siellä mukana. Siellähän oli paljon tietysti meidän seurakuntalaisia mukana. Ja siitä kuunnellessani tuota julistusta, tietysti kun tämän Israelia käsitteli ja näitä nykytapahtumia, mitä on ja mitä saattaa tapahtua, niin vaikkakaan ei Raamatun pohjalta, vaan aivan niin kuin tämä suurlähettiläs näitä asioita ymmärsi, niin minä jouduin sellaiseen merkilliseen profetaaliseen henkeen. Minulla ei ollut minkäänlaista protestimieltä itselläni, eikä syytäkään siihen, mutta profetaalinen henki valtasi minun sen istuessani siellä. Minä näin ilmestyksen, hyvin, hyvin voimakkaan ilmestyksen. Minä näin Kremlin, anteeksi nyt en mennä Venäjälle, vaan mennään Israeliin. Minä näin ikkumuurin. Ja minä katsoin sitä ikkumuuria, olen itsekin ollut siellä jopa syleellisiä ikkumuuria joskus. Ja nyt kun minä katselin niitä näin, että juutalaisia virtasi sille itkumuurille ja ne sitä syleilivät ja minä järkytyin, kun ne syleilivät itkumuuria verta vuotavin käsin. Ja minä ihan kauhistuin, että miten ne kädet ovat ihan veriset, valuvat verta. Sitten kun minä katsoin alas, niin ne seisoivat verilammikoissa ne juutalaiset. Sitten ilmestyi sellainen kirkkauden olento muurille ja se oli valtava enkeli-ilmestys. Ja sillä oli sellainen valtava kuin kaksiteräinen miekka kädessään. Ja tämä enkeli huusi, että vielä kerran minä tarjoan rauhaa Israelille. Mutta hän ei ota sitä vastaan. Minun kansani ei ota sitä vastaan. Ja sitten tuli niin väkevänä tämä profetian henki, päälle, niin juuri kun tämä suurlähettiläs oli puheensa lopettanut ja tuli alas sieltä lavalta, niin minut aivan kuin sellainen voima tempasi ylös. Ja se ei ollut vihollisen voima, se oli pyhä henki. Ja minä suurella äänellä, ihan oikein sellaisella profeetallisella voimalla toin sanomaa, ja se sanoma oli järkyttävä sanoma. Ja se oli tähän tapaan: voi sinua Israel, minun kansani. Lähes 2000 vuotta sitten minä tarjosin itseäni sinulle ja minun vertani, mutta te ette hyväksyneet, vaan huusitte tulkoon hänen verensä meidän ja meidän lastemme päälle. Ja raskaana se on levännyt minun kansani päällä tähän saakka. Ja vieläkään minun kansani ei nöyry vastaanottamaan minua. Jos minä vielä ilmestyisin, niin vielä he huutaisivat: ristiinnaulittakoon, ristiinnaulittakoon. Ja sen vuoksi minun vereni on raskaana. Minun kansani tulee käymään sauvan alitse ja tulee kokemaan niin hirvittäviä aikoja. Sitä koetellaan niin, että se ei ole koskaan vielä joutunut sellaisten koettelemusten lävitse käymään. Se on oleva yhtä verenvuodatusta sen tähden, että he halpana pitävät minun vereni ja yhä vieläkin tallaavat sen jalkoihinsa. Minä tulen pian, sanoo Herra, ja tämä on sanoma minun kansalleni Israelin. Tämän kaltainen olisi sanoma, ja minä ihan suorastaan vapisin tuodessani sitä esille ja istuin alas. Sitten tämä Jouko Neulonen, joka oli hänen tulkkinansa, meni sinne lavalle, ja hän siinä sanoi sitten vakavia ajatuksia myöskin Israelista, että me elämme vakavassa ajassa ja todella emme tiedä, mitä kaikki on, ja nämä ovat vaikeita tulkita nämä tapahtumat, niin kuin suurlähettiläänkin kautta olemme kuulleet. Ja, mutta niin kun kuulimme myöskin tässä vakavassa profetian sanomassa, niin on olemassa tämä toinenkin puoli, ja hän rukoilisi. Tämä oli minusta ihan järkyttävä sanoma, ja minä ihan vapisin, että voi Jumala, mitä on. Ja minä tajusin, että Israel on kulkemassa hirvittäviä kohtaloita kohti. Ja Raamatun sana tässäkin tulee toteutumaan, profeetallinen sana. He ovat hänet ristiin naulineet, ja hänen verensä on raskaana levännyt heidän päällensä, ja he tulevat kokemaan sen antikristuksen aikana, kun antikristus näyttäytyy heille ja ylistautuu jopa Kristukseksi, ja he rakentaa heille temppelin, ja he ovat valmiit häntä palomaan, kun he sitten paljastuu, että se olikin antikristus.
Eli tämä, kun viittasimme tuohon Vantaan Sanomien kolumniin, ennustukset eivät toteudu. Tässä papin koulutuksen saanut henkilö sanoo, että tällaiset asiat ovat, siis ei mielikuvitusta ja raamattua saisi liittää yhteen. Ja nimenomaan tässä viitataan tähän Venäjän tilanteeseen tai entisen Neuvostoliiton tilanteeseen, että koska tilanne on nyt niin erilainen, niin näyttää siltä, että mitään tällaista ei tule tapahtumaan. Olen oikeastaan tätä tilannetta varten tehnyt luettelon Vanhan testamentin ennustuksista, jotka liittyvät Jeesuksen syntymään. Sinä viittasit, että 2000 vuotta sitten on Raamatussa profeetioitu. Profeetat ovat ennustaneet asioista, jotka ovat sitten toteutuneet. Ja Jeesuksesta on ennustettu, oliko se 333 erilaista ajatusta, profetiaa. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa sanotaan, että hän syntyy vaimon siemenestä. Ja sitten se selitetään Galatalaiskirjeessä ja ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, esimerkiksi näissä. Sitten Danielin kautta viitataan ajankohtaan, jolloin Jeesus syntyy, ja se voidaan tarkistaa Markuksen evankeliumista. Sitten Miikan kirjassa puhutaan siitä, että Jeesus syntyy Betlehemissä. Ja tällaisia asioita, joka sitten taas esimerkiksi Matteuksessa selitetään, ja näin voisimme tätä luetteloa jatkaa. Hänet ilmoitetaan Johannes Kastajan kautta. Hän joutuu torjutuksi veljensä taholta. Juutalaiset ja pakanat yhdessä vastustivat häntä, ja hän joutui ystävänsä pettämäksi. Sekin on ennustettu psalmin sanoilla, ja sitten kuvaus on Johanneksen evankeliumissa. Ja myöskin, eikö ole merkittävää, että kun puhuit tuosta juutalaisesta kansasta ja profetiasta, jonka Jumala antoi sinulle julkituotavaksi, niin se kansa, joka väittää tänäkin päivänä, että Jeesusta ei ollut olemassa Jumalan poikana,
niin siellä vanhassa testamentissa on monta profetiaa, jotka liittyvät Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen.
Ja mielestäni olisi hyvin tärkeää panna merkille myöskin profeetta Jesajan ilmoitus, Jesajan kirja 7. luku 14. jae, että neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Ja että tämä on tapahtuva Betlehemissä. Ja sitten Matteuksen evankeliumin 1. luvussa käy ihan selvästi ilmi, miten se tapahtui. Ja kävi toteen, mitä oli ilmoitettu profeetta Jesajan kautta. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Ja antaa hänelle nimen Emmanuel, Jumala meidän keskellämme. Antaa hänelle nimen Jeesus. Ja Jeesus syntyi Betlehemissä, syntyi neitsyestä, joka ei miehestä mitään tiennyt. Se oli yliluonnollinen Jumalan teko, kun Jumala pyhä henki siirti Jumalan pojan pienenä siemenenä neitsyen kohtuun, josta sikisi Jeesukselle Jumalalle ruumis. Uhrin ja antiin sinä et mielistynyt, mutta ruumiin sinä minulle valmistit, ja sen ruumiin hän valmisti neitsyen kohdussa. Ja tämä on niin väkevä profeetallinen sanoma, että sitä ei järki täällä suuressa kallussata vastaan, mutta sydän ottaa sen iloiten vastaan. Ja sanoisin tässä yhteydessä, että teologinen viisaus on hyvä, ja on hyvä olla teologisesti viisas ja älykäs, mutta jos se jää kokonaan vaan päähän asumaan tämä viisaus, niin siitä on oma vaaransa ja vahinkonsa. Sen täytyy laskeutua päästä sydämeen ja päästä sulautumaan pyhän hengen vaikutuksesta raamatulliseksi tiedoksi ja opetukseksi seurakunnassa. Sitten vasta sitten siitä on hyötyä. Muuten se on kylmää teologista viisautta. Kehuessaan viisaita olevansa ovat tyhmiksi tulleet, sanotaan.
Haluatko jotakin näistä vanhan testamentin ennustuksista, jotka liittyvät Jeesuksen kärsimykseen ja kuolemaan ja ylösnousumiseen, haluatko näistä jostakin kohdasta jotakin kommentoida? Tässä luettelossa on sellaisia kohtia kuin, että hänet myydään 30 hopearahasta.
Aivan kirjaimellisesti. Se tapahtui.
Niin se oli Sakarian kirjassa ennustettu.
Niin se oli ennustettu, ja sitten siellä Juudas Iskariot oli valmis myymään hänet 30 hopearahasta.
Sitten edelleen Sakariassa puhutaan tästä hinnasta, joka maksetaan, ja siellä mainitaan savenvalajan pelto.
Kaikki tämä toteutui ihan kirjaimellisesti. Se on siis profeetallista sanomaa profeettojen kautta, ja he eivät saaneet sitä omasta itsestänsä, vaan pyhän hengen johtamina he puhuivat sen, minkä he saivat Jumalalta. Siis se oli pyhän hengen antama profetiaa. Ja jos he itse olisivat rupeneet pohtimaan näitä, niin tämä on mahdotonta. Ihan mahdotonta. Neitsyt tulee raskaaksi esimerkiksi. Eihän se voi tulla raskaaksi. Niin. Raskaaksi tullaan vaan miehestä. Ja silloin kun miehen on yhtynyt, neitsyys on mennyt. Se ei ole enää neitsyt, joka raskaa. Mutta Jeesus syntyi neitsyestä, joka oli neitsyys vielä silloin, kun Jeesus oli syntynyt. Siinä ei ollut miehellä mitään osuutta. Ja joka ei tätä usko, niin se on kyllä tyhmä, olkoon teologisesti kuin viisas tahansa.
No sitten Jeesus naulattiin ristille. Siitä puhutaan psalmissa 22. Hän kärsi toisten puolesta. Kuvaus kärsivästä Jumalan palvelijasta on tämä valtava luku Jesaja 53. Monet juutalaiset ovat löytäneet Messiaansa tuon luvun kautta.
Joo, Messias. Juutalaiset uskovat hänen. He uskovat, että hän on Messias. Rangaistus oli hänen päällensä, että meille rauha olisi ja hänen haavansa kautta me olemme parantut. He eivät voi ajatella ketään muuta enää, kun he saavat kuulla sanomat, se oli Jeesus, niin silloin he uskovat. Ja he tietävät myöskin, että tämä sama Jeesus on heidän Messiansa. Silloin kun hän tulee uudestaan tänne seurakuntansa kanssa, niin silloin he näkevät hänet. Ja heidän silmänsä avautuvat ja he tunnustavat hänen, ja hän tunnustaa, se on minun kanssani. Ja he näkevät hänet, jonka he olivat lävistäneet. Silloin he tajuavat, että me totisesti juutalaiset lävistimme hänet, ja hänen verensä on levännyt meidän päällämme. Ja silloin he tunnustavat hänet ja tajuavat totisesti meidän Messiaamme. Hän on Jeesus Nasaretilainen. Hän oli Jeesus Nasaretilainen vain 2000 vuoden takaa. Mutta Messias, kuningas, hän on ihan sieltä ennen maan tomujen alkua. Ennen maailman perustamista hän oli jo Jumalan poika. Hän oli, hänessä on luotu kaikki. Ilman häntä ei ole luotu mitään, mikä luotu on.
Ja edelleen psalmissa 22 puhutaan Jeesuksen vaatteista, jotka jaetaan, niistä heitetään arpaa. Sehän toteutui myöskin kirjaimellisesti.
Ihan kirjaimellisesti siellä ristillä. Siellä ne roomalaiset sadanpäämies, siellä sotilainen, sadanpäämies, sotilainen katselee siellä. Ja ne jakavat keskenänsä, viidan jakavat hänen vaatteensa. Ja
se toteutuu tuo kirjaimellisesti Jan Tuopin ennustus. Se on siis profeetallinen ennustus vuosisatoja sitten ja se toteutui ristillä.
Ja sitten Sakarian kirjassa puhutaan, että hänet lävistetään. Hänet haudataan rikkaiden joukkoon. Ja sitten hänen ylösnousemisensa on ennustettu psalmissa. Ja kaikki tämä löytyy Uuden liiton puolelta.
Kaikki on niin ja aamen. Se on aivan varmaa, kun Kristuksen elämää seurataan, niin kaikki mitä on syntymästä ristiin naulitsemiseen ja myöskin hänen toiseen tulemiseensa on edeltä ilmoitettua totuutta. Ja nyt tärkeintä on uskoa häneen ja odottaa hänen tulemustansa, sillä totisesti hän tulee pian. Me olemme lähellä hänen tulemustansa.
Miten Jeesuksen tulemukseen voi valmistautua?
No uskomalla hänen ja tunnustamalla hänen ja odottamaan hänen tulevansa, että ei anna maailman vallata niin, että en minä välitä tästä uskon asiasta, kunhan ollaan vain ja eletään tässä päivä kerrallaan. Päivä kerrallaan eletään, eiliseen emme palaa, huomisesta emme tiedä, tänään auttaa meitä Herra ja joka päivä on siis tänään auttaa Herra päivä. Me olemme Herrassa.
Entä sitten mikä merkitys profeetallisella julistuksella ja profeetialla on yksityisen ihmisen elämässä? Nyt tässä on enemmän puhuttu tuosta kriittisyydestä, mitä tuo luterilainen pappi kohdistaa profetioihin, jotka, tai hän ei usko niihin alkuunkaan tietenkään, se on oikeampaa sanoa, jotka liittyvät kansojen kohtaloihin. Onko Jumalan sanassa esimerkkejä siitä, tai onko sinun elämänkokemuksesi kautta tullut esimerkkejä siitä, että Jumala ilmoittaa asioita henkilökohtaisesti?
Kyllä Jumala ilmoittaa asioita henkilökohtaisesti. Me olemme sen kokeneet omassa elämässämme. Ihan sieltä uskoontulon alkuajoilta, kun ei vielä Jumalan sanakaan paljon tunnettu, niin Jumalan henki ilmaisi asioita ja johdatteli meitä. Ihan johdatteli meitä ihan tahtonsa tielle. Ja ihan puhui, kerta kaikkiaan puhui sellaisia asioita, jotka toteutuvat sitten. Kun olimme olleet tuolla Kauko-idässä ja tulleet sitten ensimmäiseltä matkalta Suomeen ja meidän tarkoituksena oli palata takaisin Thaimaahan. Ja sitten jostakin syystä eivät viisumit vaan ruvennut tulemaan, eikä tie avautunut. Ja oltiin sitten rukouksessa Jyväskylässä, sellaista veljespäivät oli, ja minä asuin silloin perheeni kanssa Jyväskylässä tilapäisesti. Ja niin tuli kahden veljen kautta minulle sellainen sanoma. Toisen kautta tuli, että palvelija, niin sinä et tule menemään siihen maahan, johon sinä pyrit, vaan minä lähetän sinut toiseen maahan. Anteeksi, tämä oli, Amerikassa tuli tällainen sanoma, mutta tämä sanoma oli saarnaajan veljen kanssa, joka oli minun rinnallani, hän puhui minulle englanniksi, että Jumala avaa ovet ja tulette menemään yli merten ja sitä kautta sitten perille, että Jumala johdattaa näin. Ja toinen veri sanoi englannista, että se on totta, näin tulee tapahtumaan. Minä sitten kysyin, että puhutko näin englantia? Entä siellä puhutte näin englantia? Ja se sanoma tuli englannin kielellä kummaltakin, toinen vielä vahvisti. Ja niin sitten minä menin siitä kokousta kotiin ja oli tullut kirje. Ja kirjassa oli, että kutsumme sinua Jukka perheenäsi tulemaan Amerikkaan vierailemaan täällä Amerikan seurakunnissa. Me maksamme teidän matkamme ja olonne täällä ja täältä eteenpäin Japaniin tai sinne Thaimaahan miitotta matkalla. Ja niin me läksimme ja olimme puoli vuotta Amerikassa ja kaikista pidettiin huolta. Ja sitten tie ei avautunut. Siiemiin vaan tie avautui Japaniin. Siis Jumala puhuu näin selvästi edeltä profetioiden kautta. Tämä profetan sanoma tulee. Ja näissä velissä kummassakin oli tämmöinen profetan henki. Itse ymmärtää, mitä he sanoo. Se on vähän niin kuin helluntain päivä.
Mutta jos ajatellaan, että tuossa tilanteessa oli kysymys lähetystyöstä ja Jumalan valtakunnan työstä, puhuuko Jumala myöskin ihmiselle, jonka ei tarvitse tietää siitä, että missä maassa hän tulee Jumalaa palvelemaan, vaan voiko esimerkiksi Jumala profeetallisen sanansa ja ilmoituksensa kautta ilmoittaa ihmiselle jotakin ihan henkilökohtaista?
Kyllä Jumala voi, mutta sanoisin, että näillä alueilla pitää olla hyvin varovainen. On tavattoman paljon semmoisia herkkiä, jos nyt ylihengellisyyttä on olemassa, niin tässä sopisi sanoa, että ihan ylihengellisesti herkkiä ihmisiä, jotka kuvittelevat mielikuvituksensa, että nyt heillä on tämmöinen profetia henki, ja sitten he saattavat puhua toiselle henkilölle, tee tätä ja tee tätä, ja sinä tulet menemään sinne, ja sinä tulet olemaan sitä ja sitä. Ja henkilö ei itse ole saanut minkäänlaista kosketusta Jumalaan, eikä ajatustakaan, että minusta voisi mitään tällaista tulla. Ja sitten olosuhteet ovat ihan päinvastaiset. Esimerkiksi perhesuhde voi olla sellainen, että ei tule kysymyksenkään. ensin pitäisi lähteä kokonaan siitä, että perhe muuttuu, mies pelastuu, perhe tulee sillä tavalla huomioiduksi. Niin. Ja nyt tämmöinen profetia antaa semmoisen sysäyksen esimerkiksi perheen äidille tai perheen isälle, että tämä lähtee touhuamaan, eikä Jumala tulekaan mukaan, sitten joutuu onnettomuuteen. Sitten ei pitäisi liikaa uskoa tällaiseen, vaan minä uskon henkilökohtaisesti siihen, että minulle puhuu Jumala ensin. Ja sitten tulee sanoma, vahvistaa sen toisen kautta, joka ei tiedä sitä asiasta mitään. Silloin se on minulle vahvistaa. Mutta minä pidän kiinni tästä, että minulle puhuu Jumala. Kyllä minulle tulee profetioita ja minä otan vastaan sen, mistä mä tiedän, että mä odotan Jumalalta jotakin ja sitten tulee sanomaan, se oli minulle. Ja se vahvisti sen asian. Mutta olen hyvin varovainen profetoimaan jollekin ihan noin niin kuin mielistelläkseni häntä ja rohkaistakseni häntä ja lohduttaakseni häntä. Siis minä voin ottaa sen niin kuin profetiana ja puhuakin vaan itse. Miksi minä voin puhua ihan suoraan, että kuule minusta tuntuu, että se pitää tehdä niin ja niin ja niin. Eikä ruveta niin kuin profetoimaan. Tällaista on ja se on ikävää. Se siis vahingoittaa tavallaan sellaista, mikä on raitista ja hyvää, koska se panee epäilemään sitten kaikkia. Ja Jumala kuitenkin antaa Pyhän Henkensä kautta yhä vieläkin ihan raitista ja hyvää sanottua.
Miten itse kukin voi tarkistaa sen, että mikä on oikea profetia ja mikä on väärää? Onko siinä jotain tällaista ohjetta sinulta kokeneelta Jumalan palvelijalta?
No, selvin kriteeri on semmoinen, mikä kriteerin voisi mainita, niin on tuo Jumalan sanan vastaisuus. Jos se on Jumalan sanan vastainen sanoma, niin sitähän ei pidä uskoa. Eihän mikään profetia sanoma saa sotia Jumalan sanaa vastaan. Tämä on niin ja aamen. Ja näin täytyy siis olla. Jos Jumalan henki puhuu, niin hän puhuu. Ei voi sanoa, että Jeesus ei tule ollenkaan, sitä ei tule tapahtumaan. Se on kaikki ihan turhaa semmoista luulla. Vaan Jeesus tulee pian, totisesti Jeesus tulee pian. Jos tämmöinen profetia tulee myös kokouksessa, että totisesti minä tulen pian, sanoo Herra, niin siihen saa sanoa puolestaan, että aamen. Vaikka joku muoto ei tule, ei tullut tähänkään saakka. Niin siitä alusta asti on sanottu näin ja näin ja näin, mutta ei ole tapahtunut.
Oikeastaan jäi kysymättä tuossa, kun puhuttiin tästä Neuvostoliiton ja Israelin kohtaloista ja Gogin sodasta ja näistä. Miten tällaisiin kansakunnan tuomioihin liittyviin kohtaloihin ja profetioihin pitäisi suhtautua? Miten meidän uskovina ihmisinä täytyy suhtautua siihen? Miten elää suhteessa näihin profetioihin?
Ei missään tapauksessa saisi joutua panikkiin minkäänlaisen profetian edessä. Niin kuin nyt on tapahtunut semmoiset, toiset ovat olleet hirveästi panikissa ja ne on ruvennut keräämään ruokatavaroita ja kaikkea ja ihan suuria varastoja jotkut. Ja luulet, että tämä on nyt Jumalasta ja vuosia on mennyt ja varastot ovat saattaneet mennä tiloille. Ja semmoinen sanoma, joka on tullut, se ei ole ollut Herrasta. Se olisi pitänyt tutkia ja tarkata, onko tämä mahdollista ja onko tämä todella Jumalasta. Ja silloin henkilöä täytyisi tarkkailla, jonka kautta sanoma on tullut, onko hän todella Jumalan palvelija ja onko hänessä raitis henki ja lähteä sitten vasta noudattamaan sitä. Ja kyllä, jos Jumalan henki puhuu, niin kyllä sen erottaa, jos on valvoa mieli, niin erottaa. Se ei teetä mitään sellaista mieletöntä ja sellaista, mikä ei ole hyödyksi kellekään. Ja sitten paniikkiin ei pitäisi joutua, jää rauhallista odottamaan, että se toteutuu aikanaan, mikä on Herrasta. Minkä Herra on puhunut, se tulee se aika ja se toteutuu. Ja sitten mennään sen mukaan.
Mitä sinä, Jukka Rokka, ajattelet tulevaisuudesta?
Minä ajattelen, että voi tätä maailmaa, mutta kiitos Jumalalle, että päästään pois täällä. Minä uskon ihan kirjaimesti, Jeesuksen tulo on hyvin, hyvin lähellä. Hän tulee pian ja hän vie täältä oman seurakuntansa kirkkauteen. Mennään Karitsan hääsalin juhlaan ja sinä aikana sitten täällä Antikristus tulee ilmestymään. Ensin on väärä profeetta. Minä käsitän näin, että on väärä profeetta, joka muodostuu tämän maailman uskonnoista, joiden johtajana on joko olkoon hän paavi tai joku muu henkilö, joka on se väärä profeetta ja toimii hyvin väkevällä tavalla jo noin 3,5 vuotta ennen kuin varsinainen Antikristus tulee. Ja Antikristus on sitten, jolle saatana antaa koko vallan 3,5 vuodeksi loppuajaksi. Mutta sitä ennen saattaa olla, että tämä Antikristus ja Porttokirkonpää alkavat veljeillä hyvinkin läheisesti. Niin kuin minä nämä asiat käsitin, kun kirjoitin sellaisen kirjan kuin Kurppilan sukun lopun ajassa, se jatko-osa Taivat jauhoitessa, jonka kuva ja sana kustansi, niin minä yhäkin pidän kiinni niistä näkymistä, että ne tulee siihen tapaan toteutumaan.
Mitä sanot kuulijalle, joka kuuntelee joko sinua nyt taivaskanavalla tai joka kuuntelee sinua kasetilla, joka ei ole oikein perusteellisesti ajatellut sitä, että Jeesuksen tulemus voi olla hyvinkin lähellä ja ei ole valmis? Mitä voi tehdä tässä ja nyt, jotta olisi valmis?
Jos sinä olet uskovainen, sinä olet antanut elämäsi Herralle, niin sinä olet hänessä valmis. Sinä voit tuntea kipuilua itsesi kanssa ja minä olen niin onneton ja kurja ja en minä ole niin palava kuin tuo on ja en minä jaksa rukoilla, en minä osaa edes rukoilla. Pyhä henki on sinussa ja se henki rukoilee silloinkin, kun sinä vain saat aikaan sanomattomia huokauksia ja pyhä henki tietää, mitä sydämessäsi on. Siellä sinun alitajunnassasi on tietoisuus, että Jeesus on Herra, sinä olet hänen omansa, olet elämäsi hänelle antanut ja heikkonakin hän valvoo työtänsä sinussa. Ja hänen ruumiinsa uhrilla olet pyhitetty kerta kaikkiaan taivasta varten. Se uskon kipinä, joka on tullut sinun sydämeesi, se on vanhurskauttanut sinut ja sinä tunnustat sen uskon suullasi. Minä uskon, että Jeesus Kristus on Herra, niin sinä pelastut. Sillä jokainen, joka aluksi huutaa Herran nimeä, pelastuu. Ja sinä olet pelastunut, kun sinä tunnustat Jeesuksen omaksi Herraksi. Ja tässä mielessä sinä olet valmis, kun hän tulee, niin tällaiset uskovaiset muuttuvat yhtäkkiä silmänräpäyksiä ja lähtevät täältä pois. Tämä ruumis, mikä meillä täällä on, se katoaa kaasuksi, alkuperäiskaasuksi, se häviää vain ja rytkyt jää tänne. Niin me lähdetään pois täältä, kiitos Herralle. Tämä on minun ajatukseni ja minä vakaasti uskon tähän ja perheeni kanssa myöskin yhdessä kiitämme Herraa tältä pohjalta.
Uskotko, että Jeesus tulee sinun elämäsi aikana?
No kyllä minä näin olen sanonut, että vaikka minä olen näin vanha mies, niin minä uskon sittenkin, että Jeesus tulee minun elämäni aikana. Jos taas minä nukahdan pois, niin minä enkeli vievät minut odottamaan ruumiin lunastusta, sillä vihollista viimeisenä kukistetaan kuolema. Ja kuolema luovuttaa meille sitten ylösnousemuksissa uuden Kristuksen ylösnousemusruumiin kaltaisen ruumiin.
Se on lohduttava ajatus, että ne, jotka tuntevat Jeesuksen, niin vaikka jos ajatellaan nyt meidän omaisiamme, jotka ovat uskossa siirtyneet pois tästä elämästä, niin siinä samassa jutussa ovat mukana, eikö niin?
Kyllä, ovat samassa. Ja kannattaa omaisten puolesta rukoilla, vaikka ei näkisi heitä vielä uskossa, olkoon puoliso tai lapset, lasten lapset tai vanhemmat. Niin rukoile heidän puolestansa, kanna heitä Herralle uskollisesti, rukouksesi tallennetaan ylhäällä. Ja mitä enemmän rukoilet, sitä enemmän sinne tulee sitten polttoainetta heidän hyväksensä. Ja eräänä päivänä Jumala kallistaa siunausten maljaa heidän yllänsä ja he kokevat pelastuksen. Rukoukset eivät mene hukkaan, kannattaa rukoilla. Ja että vaikka sinusta tuntuu, että ei ne tule uskoon, en minä osaa niille puhua, en minä osaa rukoilla, huokaa heille edestä, oi Jeesus rakka. Oi voi, en minä tiedä mitä minä teen. Huokaile paljon, niin kaikki nekin menevät alitajunnasta rukouksena, sillä me emme aina tiedä, kuinka meidän tulisi rukoilla, mutta sanomattomilla huokauksilla me käännämme.
Onko se sitä rukoille lakkaamatta?
No se on sitä henki rukoille, vaikka me emme pystyisi sanomaan sanoiksikaan sitä rukousta ja ääneen, niin henki rukoilee meissä. Se on pyhä henki asuu meissä, meidän sydämissä. Se tulee meihin uudistyntymisen kautta. Silloin kun me tunnustamme Jeesuksen omakohtainen vapahtaja, niin sitten tapahtuu uudistyntyminen sisäisesti. Tähän ruumishan ei uudistynyt, ennen kuin vasta ylösnousemuksessa.
Näin sanoo Jukka Rokka, joka on Jumalan valtakunnan työntekijä, saarnaaja, julistaja, lähetysmies ja Kristillisen keskuksen vierailija sunnuntaina kello 15 ja kello 18. Sunnuntai on huomenna. Tervetuloa kaikki ystävät kuulolle. Oletko sinä, Jukka, yhtä innokkaasti tulossa kuin me olemme odottamassa sinua puhumaan?
No kyllä, minä mielelläni tulen. Minulla on aina ollut hyvä olla siellä Kristillisessä keskuksessa. Siellä on aina ollut oikein hyvä lämmin henki. Ja kuulijat ovat olleet hyvin vastaanottavaisia. Ilo puhua sellaisille ihmisille, joille sydän on avoinna. Ja Herra, siunatkoon yhdessä olomme taas pyhänä siellä. Ja muistakaa minua rukoukset, ei jotta rukoilette saarnaajienkin puolesta, että Herra auttaa.
Kiitos Jukka Rokka, paljon siunausta ja ihan pian me tapaamme taas.
No niin, näkemiin ja siunausta sinulle.